Розділ 35. Після зборів євангелічних християн у Подграді молодий провізор сидів один у постільному приміщенні, читаючи листи, серед яких був також лист від його друга такого змісту. «Любий Мирославе, ти, напевно, здивуєшся, одержавши від мене одразу два листи. Цей лист я пишу вночі, і хочу ранком віднести його на пошту, щоб ти його скоріше одержав. Як мені хотілося б поговорити з тобою!» Микольцеві, слава Богу, краще. І якби не скорбів у душею, що він, звичайно ж, приховує, йому було б іще краще. Нічого дивного, тому що тут жити – одна радість. Я дякую тобі, друже. Якби не ти, я був би десь у іншому місці на самоті і страждав би так само, як і Микольцьо. Сталося так, як ти і пророкував. Господь допоміг мені. А тому, що мені нема чого боятися, що вони довідуються, хто я, думаю, все буде добре. Один раз на прохання Микольця я зіграв кілька російських пісень на цитрі. Пане Миколу, це сильно вразило. І з цього я зробив висновок, що батько мій тут не забутий. Адам Орловський дуже люб'язний зі мною. Це дуже освічена молода людина, але, на жаль, зарозумілий і невіруючий. Він задовольняється тим, що підказує йому розум. Я буду за нього молитися. Але тепер про головне. Подумати тільки. Я став домашнім лікарем у Подолині. Я впевнений, що це Боже провидіння. Інакше я не можу пояснити. Жити я там, звичайно, не буду. Лікувати там, власне, немає кого, тому що хвора маркіза Орано потребує більше того лікування, що ти міг би їй дати. Вона чарівна істота, тілесно і духовно, тільки помітно, що з Єгипту, і виросла у язичництві. Тож від сьогодні я її лікар. Може, ти чув, що у неї хворі очі, можливо, втрата зору. Однак за нашої першої зустрічі сьогодні вранці я відчув впевненість, що цього не станеться, у чому запевнив і маркіза. Прошу тебе, молися за мене, щоб мої надії не зрадили нас. Маркіза зі своїми компаньйонками гостювала у гірці. За їхнім запрошенням я потім вирушив у Подолин, де вона відрекомендувала мене маркізу, назвавши мене лікар Аурелій. Коли я за цим вельможею залишився наодинці, він справив ураження людини, у якої було чимало важких днів в житті. Я відповів на всі його запитання щодо моєї думки про стан здоров'я його дочки. Він запропонував мені високий гонорар, причому помісячний. Коли справа дійшла до договору, він сказав: «Тамара, мені ще не назвала вашого прізвища, пане лікарю». «Аурелій Лермонтов», – сказав я виразно. Він раптом побілів, але одразу густо почервонів. «Лермонтов», – повторив він, сильно збентежений. «Ви росіянин, пане лікарю?» «Так, ваша милість», – відповів я з неприємним відчуттям. «Вам це заважає?»
«Ні, чому ж? Я космополіт».
Він подзвонив і дав пану Вільє вказівку скласти договір. Коли той пішов, пан Орано запитав мене, чому я не живу в Росії. Я йому відповів, що приїхав у Відень і там виховувався. «А батьки ваші ще живі?» – запитав він, мабуть, із ввічливості. Я сказав, що вони вже померли. Потім він запитував про Миколу і його хворобу, повідомив мені кілька діагнозів різних авторитетних медиків щодо своєї дочки, що досить сильно суперечили одне одному. Тим часом прийшов Вільє і приніс договір. З'явився і управляючий Зарканий. Ми підписали договір, і справа була закінчена. Я тобі зізнаюся, що якби я не пожалів Тамару, якби знав маркіза Орано раніше, то навряд чи пішов би на цю службу. Ця людина не справила на мене доброго враження. Мені здається, що під панцирем холоду і гордовитості ховається досить вразлива людина. Хто знає, яке бурхливе минуле було у нього. Він зі мною говорив досить гарною німецькою. «Ну, що ти на це скажеш, Мирославе?»
От я тобі поскаржився і похвалився, а тепер піду спати. Молися за мене, щоб я міг світити.
Прикладені гроші використай на свій розсуд. Весь мій докторський гонорар я обіцяв Господові, а поки що передаю свої особисті заощадження.
Хай береже тебе Ісус.
Маргіта просила переказати тобі, що вона вже простила і щаслива, тому що Ісус Христос їй відкрився. Ще вона сказала, де б ми були і що б з нами стало, якби пан Урзин не показав нам шлях до порятунку і не привів нас до Спасителя.
Вона права.
Якби вона знала, кого ти виходжуєш, продовжуй це робити.
Я думаю, що потреби не буде застосовувати ті ліки вдруге. Але якщо вони гарні, можеш дати іще раз.
Сподіваюся, що ти нам уже написав.
Чекаємо вісточку від тебе, особливо твій Аурелій.
Прочитавши листа, юнак поклав його на стіл і, виконуючи прохання друга, звернувся із молитвою до престолу благодаті. Потім підвівся і незабаром уже був у дверях маленької спальні. Тут він зустрівся з Анничкою.
«Ви прийшли, пане Урзин? Пані Райнер прокинулася і питає вас.
Залиште нас самих».
Дівчина кивнула головою.
«Доброго вечора, пані.
Ви не спите?»
Урзин нахилився над хворою.
Вона відкрила очі.
«Доброго вечора. Я не сплю».
«І як ви почуваєтесь?»
«Я дуже слабка.
Це від лихоманки. Але Господь Ісус Христос допоможе, і вам стане краще».
«Як мені дякувати вам? Ви так про мене піклуєтеся. Чим я це заслужила?»
Баронеса простягла свою руку юнакові. Він сів у крісло, яке пані Прибовська веліла принести сюди.
«Ісус Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками, пані баронесо.
Він помер і за мене. Так він мене возлюбив. Він заслуговує на те, щоб я допомагав йому доглядати за однією з його заблукалих овець, яких він так любить».
Баронеса не відривала очей від його лиця.
«Як добре ви це сказали!» – заблукала вівця.
«Так, вівця ця дійсно заблукала і повинна загинути.
Ви думаєте, що я дав би вам загинути, якби було в моїх силах вас врятувати?»
«Ні, ви б мене врятували», – мовила вона замріяно.
«А у моїй душі тільки крапля тієї любові, що наповнює серце Христа.
Але як же йому мене любити? Подумайте тільки, скільки років я живу і майже не знала його. Я його ніколи не любила і не служила йому.
Я була поганою дочкою католицької церкви, а вчення євангелічної церкви я не знаю.
У маренні переді мною поставало моє гріховне життя. Я була неслухняною дочкою батька, покинула свого сина, не любила свою дочку і обманювала другого чоловіка, такого шляхетного, що не заслуговує нічого іншого, крім любові. Я обманювала його показною любов'ю, якої у моєму серці ніколи не було. Я не скаржуся на те, що я тепер зовсім одна. Це заслужене покарання. Я навіть не хочу, щоб хто-небудь прийшов. Як Бог може мені простити, коли люди мені не прощають?»
Урзин витримав її погляд і сказав: «Він це може, тому що він – вічна любов.
Якби я могла повірити у це? Ви ж знаєте, що Микольцю сказав, щоб я звернулася до Христа, що є ще інше життя, і там ми зустрілися б і з'єдналися б. Але я знаю також, що є і пекло, і що я його заслужила».
Вона охопила голову руками, потім благально простягнула їх до нього.
«Хто мене врятує? Хто запевнить мене, що Бог мені простить, якщо я прийду до нього?»
«Якби ви там звернулися до нього, він би вам уже не міг простити. Тому він кличе вас зараз. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою».
Ніжний голос молодої людини звучав як прохання.
Яке гарне слово! Але як я піду до нього?» – зітхнула жінка. «Так як Закхей? Покажіть мені дорогу. Ви ж її знаєте. Приведіть мене до нього. Я не хочу загинути!»
«Є тільки один шлях».
Урзин дістав свій новий завіт і почав читати. Вона слухала його з великою увагою. Коли він прочитав їй історію про ту жінку, що прийшла в будинок фарисея Симона і упала до ніг Ісуса, вона його перервала. «Яке це має відношення до мене? Я не була занепалою жінкою. Я була невинна, недосвідчена і любила його більше, ніж себе. Але коли я довідалася, що мій чоловік був не таким, яким я його знала, я не могла більше жити із ним під одним дахом. Навіщо ви читаєте мені цю історію? Все моє нещастя саме від того, що я не могла жити з невірним чоловіком. Чверть року я мучилася, гнала геть погані думки, потім з'явилися докази. Що мені залишалося робити? Ви мені, можливо, скажете, що потрібно було почекати і простити. Сотні тисяч разів мені так говорило моє серце, але вже було пізно. Подумайте тільки, я йому так довіряла, а він мене обдурив». Схлипувала вона гірко. Часто мене мучила думка, а якщо все-таки він був невинний? Але хто освітить цей морок? Де я знайду людину, що сказала б мені правду і звільнила б мене від цих мук?
«Припустімо, пані», – відповів Урзин стиха, «що знайшлася людина, що могла б сказати вам правду.
Що б це змінило тепер, коли ви... дружина іншого? Те, що я дружина Райнера, мені не перешкодило б упасти до його ніг і просити у нього прощення, повірте мені. Як би я цього бажала? Якби я тільки могла переконатися, що він був невинний, що він мене не обманював, що він мене любив. Краще б я узяла всю провину на себе. Але це тільки мої мрії». Немає такої людини, що могла б дати мені доказ, що я була неправа, що я винувата у нашому розлученні. Повірте мені, я відчуваю провину і хотіла б зізнатися. Уявіть собі, спочатку обманювали мене, і я перестала вірити у Діву Марію, тому що я не могла вимолити у неї правди. А потім я почала обманювати. Усі кругом клубок неправди, що розплутається тільки у загробному житті. А там милості вже не буде. Якщо правда, що мені сьогодні читала Анна про те, що прощення одержує тільки той, хто іншим простив, я б хотіла простити, якби тільки була упевнена, що я права. Адже якщо я не права, то на мені дуже великий гріх, і поки люди мені не прощають, то і Бог мені не простить.
Жінка стомилася і вмовкла. Обличчя її від внутрішнього зворушення горіло, розчервонілися і щоки юнака, який похилив голову на руки. Він терпів такі ж муки, які людське серце недовго може винести. Раптом тишу перервали дивні слова, що змусило даму відкрити очі і підвестися на постелі. «Хай буде воля твоя, Господи, але... помилуй мене!» Потім юнак повернувся до хворої. «Мій Бог жадає від мене, щоб я роздер павутину неправди. Для мене це найтяжчий крок у моєму житті, повірте мені. А якщо ви мені не повірите, мені, хто підписує істину кров'ю свого серця, ви вчините великий гріх». Урзин встав, замкнув двері, опустився біля ліжка на коліна і голосом зраненої душі повідав довгу історію. Коли він закінчив, у кімнаті запала тиша, придушивши лемент від нестерпного болю. Нарешті жінка піднялася в постелі і поклала свою гарячу руку йому на голову.
«Пане Урзин,
так, пані,
я дякую вам. Хай винагородить вас Господь, у любові якого ви мене переконали, за цю страшну жертву, що ви принесли бідній жінці у цю годину. Я бачу, що це надірвало ваші сили, і мені боляче, що я вас змусила до цього. Ісус Христос допоміг мені, пані. Але ви мені вірите?
Вам? До чого це запитання?
Ви переконалися, що і ви повинні простити, якщо хочете одержати прощення.
Звичайно, пане Урзин.
А ви все простили?
Раз і назавжди.
Тому що Христос мені простив. Господь помилував мене, і тому я можу любити і благословляти. І ви теж будете прощати і благословляти, як я.
Ох, пане Урзин, є тільки один, котрий має право прощати йому і мені, якого я так часто засмучувала.
Знову в кімнаті настала тиша, що облягла біль серця, який вщухне лише з останнім його ударом, там, де не буде більше сліз. Раптом юнак підняв голову.
«Помолімося разом, пані. Залишмо цю розмову. Вона нам обом не під силу».
«Так, помолімося».
Вона лежала, склавши руки на грудях, на білих подушках, як квітка, якої вже торкнулися перші заморозки. Вона здригнулася, коли Урзин почав молитися за того, хто один був винуватий в усьому. Але потім і її губи заворушилися. І чим гарячіше він молився, тим більше її вуста розкривалися в молитві. А коли він закінчив молитву, вона разом із ним вимовила слово «Амінь».
Довгим поглядом вони дивилися одне на одного, і їхні душі знайшли взаєморозуміння. Жінка простягла обидві руки, і коли юнак схилився над нею, вона однією рукою оповила його шию, а іншою прибрала пасмо волосся з його чола і поцілувала так ніжно, як це може робити тільки любляча мати. По її щоках котилися сльози. Хотіла щось сказати, але не змогла.
Він тихенько підніс до своїх уст її руку і підвівся. Біля дверей він ще раз озирнувся, низько вклонився і вийшов.
Аничка застала баронесу в сльозах, утомлену, але скоро сон закрив її очі. Ранком хвора попросила папір та олівець. Тремтячою рукою вона написала листа на 6 сторінках. Написати адресу на конверті у неї вже не було сил, тому вона продиктувала її дівчині. Лист призначався пану Миколі Орловському і був негайно відправлений за призначенням. Це так її стомило, що стан хворої сильно погіршився. А пана провізора все не було. Аничка знала, що він цей час проводить зібрання. Викликати його вона не могла. А раптом дама тепер помре.
Барона не було, і ніхто не знав, де він.
Якби вона була готова померти. Зі сльозами на очах Аничка насмілилася тихо запитати у хворої, чи вірить вона в Ісуса Христа.
«Так, вірю», – відповіла жінка кволо. «Прочитайте мені про нього. Мені здається, я чую спів».
«Так, це співають на зібранні. Пісня скінчилася, але вони співатимуть іще. Чи можна відчинити двері, щоб мені краще було чути?
Звичайно, можна. Я відкрию всі двері.
Може, ми почуємо і пана Урзина?»
Дівчина з радістю виконала прохання хворої. До кімнати проникли зворушливі, сумні слова пісні.
«Душа, чи знайдеш ти у світі домівку рідну? І хто тобі тут дасть і мирний прихисток, і спокій? Притулку, де зло не торкнеться до тебе, не може світ цей обіцяти? Ні-ні-ні, він нам чужий, в небесах лиш справжній спокій».
Баронеса вже не лежала, а сиділа на подушках, і її гаряча рука безсило лежала в руці дівчини.
Навіщо Урзин вибрав саме цю сумну пісню? Як вона зворушила серце бідної, покинутої жінки?
«Тим, що надією на Бога живого живуть, він місто на небі святе вгодував, що сходить у сяйві для нас, як вінець. То житло рідне і прихисток сердець,
так, 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 то житло рідне. Мені там святим спочинок навік. Візьми і мене, мій Спаситель, до себе, де вічно звучить «Алілуя тобі». У ніг твої хоче душа опинитись і гімном любові твою кров прославляти. Чекай же, чекай, скоро часто й настане, і в місто небесне тебе він візьме. Надійся, душа, батьківщина вже близько. Ще трохи завжди, і будеш вже там. Борись до кінця, будь вірна і терпи, бо приймеш вінець по тяжкій боротьбі. Там радістю батька чекає на тих, хто витерпів тут, на землі, до кінця. По щоках баронеси текли сльози. Ще ніколи пан провізор не говорив так гарно, подумала Анничка, як у цю годину. Вона бачила Ісуса Христа перед собою не в Єрусалимі, а на вулицях Подграда, що шукає загублене, наче він стояв перед зборами і кликав: «Хто жадає, йди до мене і пий!» Так ясно і просто пан провізор ще ніколи не говорив, хоча він завжди проповідував так, начебто перед ним сиділи зовсім недосвідчені люди, яким треба одразу сказати усе, що вони повинні знати, щоб повірити у Господа Ісуса Христа і спастися. І сьогодні тут були люди, що завтра, можливо, уже не зможуть прийти. Тому він їм сьогодні так ясно вказував шлях до порятунку, щоб ті, хто шукає, могли його знайти. Але не було у нього на зборах більш уважних слухачів, як у тій маленькій кімнатці навпроти. Молода дівчина забула про баронесу, а баронеса не бачила нічого навколо і чула тільки слова Христа: «Хто жадає, йди до мене і пий». Вона вже давно відчувала цю спрагу і тепер знала, що кликав її той, хто може цю спрагу утамувати навічно. Їй здавалося, що він кличе саме її. Душа її піднялася, як смертельно поранений птах піднімає крила. Але сил у зламаних крилах вистачило лише для того, щоб піднятися і впасти до ніг Спасителя. Нічого вона не принесла із собою. Все своє життя вона провела у мирській суєті. Вона прийшла і поклала своє серце до ніг того, хто і за неї умер на хресті. Вона зробила це, як ізраїльтянин, якого вкусила змія у пустелі. Він почув, повірив, подивився на піднятого мідного змія і зцілився. Коли дівчина, що схилилася для молитви, згадала, що вона не одна, і злякано повернулася до хворої, та сиділа із закритими очима, схиливши голову набік. Вона була ще жива, хоча мала такий вигляд, начебто померла від щастя. Крик Аннички заглушив шум слухачів, що піднімалися, але двоє таки почули – пані Прибовська і пан Урзин. Перша негайно поспішила до хворої і почала за допомогою Аннички приводити її до тями. Їм це довго не вдавалося, але нарешті вона все-таки отямилася. Анничка звинувачувала в усьому себе. Вона розповіла пану Урзину, що хвора побажала сісти і послухати пісню, і, напевно, втомилася від довгого сидіння. Але вона також розповіла, який вираз обличчя був у хворої. «Пора б вже й з'явитися пану барону», – сказала пані Прибовська, пані Ха, що плакала, і, спираючись на палицю, зайшла до хворої. «Якщо це так триватиме, пан провізор теж занедужає. Він це приймає так близько до серця, і не дивно, така відповідальність. Якби про це знала пані Маргіта. Якби там Микольця не було, я б їй сама повідомила про те, що відбувається тут. Але йому не можна про це знати». «Хто б сказав моїй чарівній троянді, – голосила пані Ха, – що вона одного разу покинута, знайде притулок у моїй кімнаті. Так, їй не треба було йти від Коримського, там би її на руках носили. А який би догляд був на випадок хвороби, – мовила пані Прибовська докірливо. Але вона тут же посоромилася своїх жорстоких слів. Хіба можна так говорити про смертельно хвору людину? «Ви до мене, пане Урзин? –
«І це в неділю? Я здивований». Доктор Раушер з неприхованим глузуванням, незадоволений тим, що хтось порушує його відпочинок, подав благочестивому аптекарю, як він називав Урзина, руку. «Прошу вас, лікарю, будьте ласкаві, ходімо зі мною до однієї хворої», – попросив той, не вибачаючись. Дотепер за нею доглядали за порадами лікаря Лермонтова, однак хвороба загострилася. «Он як зацікавився лікар». Він ставився до Лермонтова прихильно, щоб одразу не піти до пацієнтки, якщо вона не могла прийти сама. «Вона літня чи молода жінка?»
«Середніх років. Дозвольте звернути вашу увагу на те, що дама, до якої ми підемо, вона знайома. Це баронеса Райнер».
Такого повідомлення доктор Раушер не очікував. «Хто б міг подумати? Баронеса Райнер – орловська троянда, що була дружиною Коримського, дочка пана Миколи Орловського і мати пані Маргіти Орловської, у цій дірі під доглядом своєї колишньої няньки і провізора пана Коримського», – подумав лікар, коли він уже стояв у постелі хворої. Але хід його думок змінився, коли він помітив, у якому небезпечному стані вона перебувала. Вона досі була красива, але це була уже не та молода Наталія і не Наталія Коримська. Дивно, у неї був вид святої.
«Що ви думаєте, пане лікарю?» – запитав провізор.
«Що будь-якого моменту може наступити смерть. Але що нам робити, Урзине? Ми ж не можемо дозволити, щоб дочка пана Орловського померла тут, як пропаща жінка.
Я ще вчора повідомив пану Орловському про те, що сталося, і просив його прийти і забрати пані баронесу до Орлова.
Ви правильно зробили. Швидкий потяг прибуває о першій. Може, він уже тут. Підіть йому назустріч, Урзине. Хоч він і здається святим, а все-таки розумна людина, подумав доктор, з нетерпінням очікуючи його повернення.